وراركو سلايس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
kulan waan dhigistiyal kuna soo dhawaada warka duhurnimada ee aad Star FM qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxaa kamid ah daraasad lagu ogaaday in Raila Odinga uu ugu taageero badan yahay Kenya isagoo ku horeeya ilaa 6 dibcood akalo magli doontaan Johnson Sakaja oo hoggaaminaya musharaxiinta kale ee Nairobi Soomaaliyana golaha wasiirada oo lagu wado in lagu dhawaaqo daqiiqadaha soo socda Caalamkan waxaad maqli doontaan Taliban oo cambaareysay dilka hoggaamiyaha Al-Qaeda intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waad hornimada talaadada taariikhdu waxay ku beegan tahay 2/8 ee Agoosto sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran aynu ku bilaawnay shirkadda samaysay daraasadka iyo cilmi baarista ee Ipsos ayaa sheegtay in musharrax madaxweyne Hisbiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ويهي مشرحة أغو عانسان إغو دهان ودنكا مستودينغا هيا شعبكا كينيانكا كهيستا تاقيرا دن بقول كيبا أفرطان يتضبو إبسوس يوربحين تيدا كوشيكتي إن مدحوين كوحوغينكا دالكا أهنا مشرحة مدحوين إزبايسيغا كينيا كوانزا ويليام روتو إي تاقيري دي ستهاي أفرطان يكو بقول كيبا مشرحة مدحوين إزبايسيغا روتس باتي بروفيسر جوجو جاكويا ayaa isna haysta taageerada 2.9% halka lambarka 4 uu soo galay David Wahiga oo matalaya xisbiga Agano oo ay taageerayaan 0.2% ee dadweynaha Ipsos ayaa sheegtay in ay cilmi baarista ay ku wareysatay 6,005 qoys oo ku nool 47 ismaamul ee wadanka ka kooban yahay kuwaas oo cod bixiyaal diiwaan gashan waxay intaas ku dartay in dadkani si ka fool ah loo wareystay agaasimaha shirkadda samaysay daraasadka iyo cilmi baarista ee Ipsos Samuel Mudoka ayaa xusay in 4% ee dadweynaha la wareystay aynan wali go'aansanin cidda ay siinayaan codkooda ku aadan qabashada hoggaanka ugu sarreeya wadanka daraasadka shirkadda Ipsos ayaa sidoo kale la sameeyay intii u dhaxeysay 27-kii ilaa 30-kii bishii hore ee July kadib doodii loo qabtay murashixiinta xilka madaxtinimo. Cilmi baarista maanta la soo bandhigay ayaa ku soo aadaysa iyadoo doorashadu guud ay inaga xigto 7 oo kaliya. Shirkad daraasaadka ee Tifa ayaa ururin cusub oo ay sameysay ku ogaatay in senatorka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja uu ka caansan yahay musharaxiinta kale ee u tartamaya xilka gudoomiyaha caasimada dalka ee Nairobi. Waxa ay Tifa sheegtay in Sakaja uu shacabka ka haysto taageero dhan 103% waxa soo raaca musharrax Hisbiga Azimio la Umoja One Kenya Polycarp Igathe oo haysta taageero ah 36% asaate 17% ee dadka loo wareystay amaba codbixintooda markaasi la wareystay ayaa ka gaabsaday midka ay codkooda siin doonaan labada musharrax Dawladda dhexe ayaa lagu wadaa inay maanta daafurto istaraatiijiyadii ugu horeysay ee looga hortagaya waa isdilka. Waxaa nidaamkani soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dalka iyadoo faahfaahisay talaabooyinka loo baahan yahay in la adeegsado si 4 sano ee soo socota بقول كي بطوان لو يريو كيساسكا شخصياتكا نفتو دا كتخلوسا دافوركا برامجكن اياي من اياه يدو ولا حوغن لغا قبو سروكا عكو يميت عا وفلالكن إذا مدى بوليسكا هيا دالكا هيا لغا سوحيكتاي إن لحدي بلوتي اوغوه ريسي سندكي لبدي كون كوبي لباتنكي اي قدها ودنكا اسكو ديلين إنكا بدن شام بقول اوقف maamulada caafimaadka ee dalka ayaa dhacdooyinkani u aaneeyay culays maskaxeed oo ay sababta xaaladda dhaqaale taasoo horseeda niyad jab. Frank Njenga oo ku takhasusay la tacaalida xanuunada maskaxeed ayaa sheegay in xaaladahan aan inta badan la baarin fuquuq jira awgeed. Ururka caalamiga ah ee ka hortaga isdilka ee IASP ayaa laga soo xigtay in 40 ilbiriqsi uu qof isdilo. Tani ayaa sanad kasta ka dhigan ama u dhiganta 800 oo kun oo ruux guud ahaan dunida. In ka badan 75% ee dhacdooyinka isdilka waxay ka dhacaan wadamada uu dhaqaalahoodu hooseeyo ama uu dhexdhexaadka yahay. Ururka ay ku midaysan yihiin wadayaasha mootooyinka ismaamulka Mombasa ayaa sameeyay olole ay bulshada ugu dhiirigelinayaan inay nabadda markaasi ku codeeyaan ama si nabadda ku codeeyaan. Maxamed Cabdi Bootan ayaa faahfaahinaya qodobkan.
Iyadoo ay muddo asbuuc ay ka dhimantahay doorashada guud ee la filayo inay Kenyaanka ay u dareeraan maalinta talaadada ay soo socota, ayaa ururka ay ku midaysan yihiin wadayaasha mootooyinka boodhabodhada loo yaqaanay ee magaalada Mombasa waxa ay sameeyeen olole ay ku wacyigelinayaan bulshada qaybaha kala duwan sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa. Wadooyinka magaalada Mombasa degmooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay deegaanka Mvita, Nyali, Kisauni, Changame, Jomvu ayaa waxay ku soo kala bixiyeen socod dheer oo ay ku gudbinayeen fariinta nabadgelyada. Waxay soo xirteen maryo ay ku qoran tahay nabadgelyada iyo muhiimadda ay leedahay xilligan lagu jiro doorashada. Waa kan Samuel Ugutu oo ah gudoomiyaha wadayaasha mootooyinka boodhabodhada loo yaqaan ee ismaamul goboleedka Mombasa.
Kwa majina ni Samuel Ugutu, mwenyekiti mkuu wa bodaboda ndani ya Mombasa County. Leo tumejumuika pamoja kama wanabodaboda Mombasa, kauli mbiu ilikuwa ni kwamba uchaguzi wa amani kwa nchi ya Kenya na kwa kaunti ya Mombasa. Piga kura si mtu. Piga kura si mtu. Baada ya election bado kuna nchi na maisha yanasonga mbele. Tumejipanga na tunataka kutoa onyo kali kwa mwanasiasa yote yule ambaye anataka kutumia vijana vibaya. Hasa wanabodaboda, kwamba tumejipanga na sisi kazi yetu itakuwa ni kurauka asubuhi kupiga kura, na baada ya kupiga kura kubeba wananchi kuwapeleka kwa vituo vya kura na baadaye kuwachukua kuwapeleka nyumbani. Kwa hivyo sisi hatujipanga na mtu yote ambaye kutumia vibaya kwa manufaa ya siasa yake.
Mas'uuliyiinta ururkan ay ku midaysan yihiin mootooyinka boodhabodhada loo yaqaan ayaa waxa ay sheegeen inay tahay muhiim in dhammaan Kenyaanka ay xoojiyaan nabadgelyada xilligan dadweynuhu ay u dareerayaan sanaadiiqda codbixinta sidoo sidooran lahaayeen hoggaamiyaashooda.
Ururkan ay ku midaysan yihiin wadayaasha mootooyinka ismaamul goboleedka Mombasa ayaa baaqooda nabadgelyada waxa uu yahay mid ay la gol yihiin in doorashada asbuuca soo socota dal ka dhici doonto ay ku dhacdo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عليلي شيخ حسن قناع ستادة دقن مقالة منباسة إدالك كينيا وحان رجينينا وحان رجينينا إن شاء الله إن شاء الله وحان فود نقصه هايسا وحان ليرا هذا انتخابات إلكشن ودنك كينيا وحان إله كبريينينا إن إن نبض إلهي نقوم مرسيو، لكن إله وعن كبري إننا إن نبض إلهي نقوم مرسيو. مقالدنا أنا عن دجنها ومقالدنا ذلك كينيا أنا عن دجنها وعن إله كبري إننا إن نبض إلهي نقوم مرسيو. إلكشنكا وعن إله كتوبينا أمان إن نقومرنا.
ololaha iyo wacyiga gelinta nabadgelyada ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay 9ka bishan ay u dirri doonaan dadweynaha dalka Kenya sanduuqyada codbixinta si ay u doortaan hoggaamiyaal kala gedisan oo ugu sareeyo madaxweynaha ugana hooseeyo xubinta golaha deegaanka ee MCA-ga. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Bootan aad buu mahadsan yahay. Ciidamada booliska ee dalka ayaa laga soo xigtay in howlgal amni oo ay ka sameeyeen ismaamulka Turkana ay ku dileen 4 burcada. Lamaha manka ayaa xusay in tani ay timid kadib markii ciidamada ay burcada oo mooto adeegsanayay ee rasaas iswadaarsadeen. Booliska ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka kadib ay heleen nooca quriga ee loo yaqaano AK-47 oo ay ku jirto 7 xabado oo rasaas iyo mootadii ay isticmaaliyeen oo ay iskaga carreen. Afhayeenka ciidanka booliska waddanka Bruno Shioso ayaa sheegay in uu weli sii socon doono howlgalka amni ee ka dhanka ah kooxaha ismaamulka Turkana ka geysta falalka burcadnimo iyo weliba dhaca la xiriira xoolaha. Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa gelinkii dambe ee shalay si rasmi ah u furay xarunta waaxda tareenada ismaamulka Kisumu ee gobolka Nyanza. Waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in gaadiidka tareenka uu sare u qaadi doono heerka dhaqaale ee Kisumu iyo si guud gobolka. Waxa uu hoosta ka xariiqay in mashruucan uu hoos u dhigi doono qarashaadka ku baxa gudbinta badeecooyinka kala duwan. Madaxweynaha ayaa dhanka kale shacabka Kisumu ugu baaqay inay xilliga doorashada guud ee 9ka bisha 8aad codkoodu ku taageeraan. Musharaxa madaxweyne isbaysiga Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga iyo ku xigeenkiisa Martha Karua. Hogaamiyaha dalka ayaa tilmaamay in horumarka waddanka ka jiro iyo hirgelinta mashaariicda kala duwan ay fududaatay kadib markii nabad buuxda la helay sanadkii 2018 xilligaas oo uu la heshiiyey Mr. Odinga. Mr. Kenyatta ayaa ku celceliyey in si loo sii wado hirgelinta mashaariicda horumarineed ay laga maarmaan tahay in hoggaanka waddanka loo doorto madaxooga saaraysa nabadda iyo weliba midnimada.
Inalete amani, inalete maendeleo, inalete kazi, inalete umoja wa inchi, inalete heshima kwa inchi, na inalete kazi kwa vijana. Unaelewana? Sasa mimi sijui kama barabara yenu ni ile ya matusi na chuki ama ni ile ya maendeleo. Ama ni ile ya maendeleo. Bas, kama ni ile ya maendeleo na haki, ni gari moja peke yake inatupeleka upande huo. Na hiyo gari ina driver mzee mwingine rafiki yangu, ni mzee mwingine rafiki yangu ambaye kwa jina ingine anaitwa baba. Kwa jina ingine sijui kama mnamjua anaitwa Jacob.
Odkasi waxa uu ha madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu ka fogeeyay eedeymaha ay u soo jeediyeen garabka siyaasadeed ee Kenya Kwanza. Maxamed Ahmed Khalifa ayaa qodobkan inoo dhameystiraya.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee isku duwidda howlaha qaranka Dr. Fred Matiang'i ayaa gaashaanka u dururay eedeen uga timid siyaasiyiinta isfahaysiga Kenya Kwanza iyo hoggaamiyahooda William Ruto. Waxbu waxba kama jiraan ku tilmaamay in saraakiisha maamulka ee dowladda iyo gudoomiye xaafadeedada loo adeegsanayo in loo iibsado ama in la iibsado aqoonsiga codbixiyaasha si loo farageliyo doorashada guud ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan. Waxa uu Kibicho waxa uu Matiang'i sheegay in eedeentan ay tahay mid aan loo meeldayin oo shacabka looga raadsanayo Beerla Hawsi. Xogeyaha aniraadi wasiirka ayaa ku celceliyey in marnaba dowladda dhexe aynan qorsheynaynin in lagu shubto natiijada doorashada guud ee soo socoto. Waxa uu dhanka kale siyaasiyiinta uga digay jeedinta hadallada aan laga fiirsan si dadweynaha codad uga helaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee isku duwidda howlaha qaranka ayaa dhanka kale sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeni doono gobolka Rift Valley si ay u xaqiijiyaan amniga inta lagu guda jiro doorashada guud. Waxa uu intaasi ku daray in ciidamadan ay noqon doonaan ama goobaha la geeni doono ay kaliyihiin deegaanada hoose ee Moole iyo Kirisay, ayagoona saraakiishan ay ahaan doonaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano GSU-da. Dhanka kale wasiirka ayaa intaasi ku daray ayaa meesha ka saaray aniraadi sheegashada siyaasiyiinta Kenya Kwanza ee ah in noloshooda ay halis ku jirto wuxuuna intaas ku daray in madaxda ay ka waantoobaan hadalada keenay kara xiisad qoomiyadeed.
Maxamed Axmed Khaliif oo maasiin hay wali wararka Kenya ayaa ku gudbi jirnaa dhigistaal. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa Kenyaanka ku booriyay in ay si weyn ugu soo baxaan codaynta guud ee 9ka bishan 8aad xilli uu ka qayb galay munaasabad duco ah oo lagu qabtay hoggaamiyaha xafada Karen ee magaalada Nairobi ayuu baaqan diray. Waxa uu sheegay in dadweynaha oo si buuxda u codeeya ay suurtagelinayso in shacabka ay doortaan madaxda ay door bidayaan. Ruto ayaa carabka ku adkeeyay in qofkii aan doorashada ka qaybgalin loogu baahnayn amarka si looga baahnayn in uu dib ka calaacalo haddii ay loolanka ku soo baxaan madax uunan ku qanacsanayn waxqabadkooda.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay ee helayso Star FM ayaa sheegaya in saacadaha soo socdo ama daqiiqadaha soo socdaba lagu dhawaaqo golaha cusub ee wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Warbaahinta madaxa banaan ayaa la sheegaya inay ku sugan yihiin xarunta madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo dhanka kale ay socoto xaflada qabanqaabada munaasabadda shaacinta dhiska magacyada wasiirada cusub. Wararkayntaasi ku daraya in ilaa 25 wasiir la magacaabi doono. Ilaa wareedyada qaar ayaa tilmaamaya in Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur uu ka mid noqon doono golaha wasiirada cusub, iyadoo oo la sheegay in laga dhigi doono wasiirka diinta, awqaafta iyo waliba la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in madaxtooyada ay ka socdaan kulankii ugu dambeeyay ee lagu shaacinayo liiska magacyada wasiirada, kaas oo u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo guddoomiyaha golaha shacabka. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay xafladda xuska munaasabadda 1da Agoosto. Waa sanad guuradii 24-aad ee aasaaskii Puntland, taasi oo dhaqaale lagu ururinayay dadka abaartu saameysay. Madaxweynaha ayaa hadal jeedintiisa kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in la xuso maalintii la aasaasay nidaamka dowladnimo ee maamulka Puntland. Wuxuu saciidani bulshada la wadaagay in dadka reer Puntland ilaashadaan midnimada iyo dowladnimada, isagoo ku baaqay in loo wada istaago oo laga wada qayb qaato gurmadka abaaraha oo dowladdu hore ugu bilowday $1 million. Waxna intaasi kadib munaasabadda oo ku dhowey amarkaasi ka duwanayd kuwii hore laga sameeyey lacag ururin lagu gurmanayo dadka abaartu saameysay ku nool deegaanada Puntland. Dani ayaa ugu horreyn shacabka reer Puntland ugu hambalyeeyay xuska 1da Agoosto, isagoo dhanka kalena ka hadlay xaaladda abaareed ee deegaanadaasi ka jira.
Marka ugu horreysa hambalyo, waxaan isugu wada hambalyeynaynaa sanad guuradii 24-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii dowladda Puntland ee Soomaaliya. Waxaan kaloo fursadan ugu faa'iidaysanayaa inaan isugu hambalyeyno sanadka cusub ee hijriyada ee maalintii Sabtida dhashay. Runtii xafladdan waxay ahayd xaflad ka duwan xafladihii la dhigi jiray oo ay sababtay xaaladda dalkeennu ku sugan yahay. Waxaad ogtihiin bulshadii ay dowladdan u dhalatay oo ay u adeegaysay oo xooggooda miyigu jiray iyo magaalada waxay ku sugan yihiin xaalad adag oo nololeed. Waxaa isugu darsamay abaar iyo sicir barar. Xaaladdaas dowladda iyada oo shacabkeeda hoggaaminaysa dal iyo dibadda wixi jooga waxa ay ku dhawaaqday in gurmad dadka loo fidiyo, iyadoo kaashanaysa dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jooga iyo hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka. Waxaa qabsoomay shaqooyin aad u fara badan. Waxaa la furay oo la aasaasay guddi isugu jira dowladda, culummada, ganacsatada, qaybaha kale ee duwan ee bulshada si ay u noqoto gurmad qaran ama gurmad heer Puntland ah oo la rabo in laga wada qayb qaato. Waxaan uga mahadcelinayaa dowrka ay culummadu ku leedahay barnaamijka daadihintiisa iyo dadka inay ku jeediso bixinta khayrka waan iskaalmaysano waxaan sidoo kale bulshadeena u bariyeenaa ilaahay inuu ka dulqaado dhibaatada culus ee haysata oo ilaahay uu baadiiq kale raxmad caami ah ilaahay uu siiyo waxaad ogtihiin maanta oo kaleeto waxay ahayd maalintii quruxda maanta dadkan iyo dadkan ay leeyihiin loo horseeday inay heerkani sidaan aadaan ummad aan kala dambayn iyo maamul lahayn dowli ah casriga maanta jooga inay noolaadaan aad bay u adag tahay runtii waxaan ilaahay u baryaynaa intii aasaasayaasha ahaa iyo madaxdii soo martaba ilaahay inta noolna inuu caafimaad taama siiyo intii dhibata ilaahay u naxariisto
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayuu codkaasi ahaa munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland ku-xigeenada guddoomiyaha golaha wakiilada ee qunsulka dowladda etoobiya ee puntland golayaasha dowladda puntland saraakiisha ciidamada guddiga abaaraha ee puntland culimaayodiinka qurbajoog ganacsato iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshada dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax miino oo maanta ka dhacay inta u dhexeysa isgoyska tarbuunka iyo waddada ka timaada dhinaca isbitaalka masaarida kaasoo jugtiisa laga maqlay qeybo ka mid ah degmada hodan ee magaalada muqdisho qaraxa oo ahaa miino waddada hareeradeeda ama hareerteeda la dhigay ayaa goobjoogayaal sheegeen in lala beegsaday gaari ciidan balse uu ka badbaaday ha yeeshee waxaa ku dhintay laba ruux oo shacab ah mid kalena uu ku dhaawacmay kuwaasoo waddada marayay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa tegay halka uu qaraxa ka dhacay iyagoo goobta ka qaaday meydadka laba ruux iyo dhaawaca qof kale iyadoo sidoo kale isku socodka waddooyinka la xiray muddo saacada qaraxyada miinada waddada hareeraheeda la dhigo iyo kuwa dhulka lagu aaso ayaa aad ugu badan magaalada muqdisho waxaana dhowr jeer lagu dilay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ugu dambeen dhanka soomaaliya intaan caalamka u gudbin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qeybaha 7-aad iyo weliba 21-aad ayaa howlgal wada jira waxa ay maanta ku qaadeen deegaanka bukure oo hoostaga degmada maxaase gobolka hiran halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab dagaal culus oo laiskula adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan una dhexeeyey ciidamada xoogga dalka iyo al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka bukuro kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac war ka soo baxay taliska guutada 15-aad ee qeybta 21-aad waxaa lagu sheegay in weerar ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ku qaadeen waa deegaanka bukuro ku dileen tiro ka mid al-shabaab sidoo kalena ay ku soo furteen 12 gacmeed markaasi oo qorya ah oo ay ku jiraan markaasi hubka noocyadiisa kala duwan qodobkaasi wararka soomaaliya ayuu ugu dambeeyey aan maxamed axmed khaliif ka codsado inuu inoo akhriyo qodobada caalamka
mahadsanid muscab ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyo ka dhashay qiimaha korontada ee ka dhacay magaalo ku taala dalka koonfur afrika sida ay sheegeen saraakiisha booliiska dadka deegaanka ayaa ka carooday qiimaha qaaliga ee adeegyada aasaasiga ayagoona jidadka dhigay taayaro waxayna gubeen dhismayaalka agdhowaay xarunta dowladda hoose ee magaalada dambisa ee waqooyi bari kaga beegan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika oo mas-uuliyiinta ayaa sheegay in labo qof ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada inkastoo wararka ay sheegayaan in laamaha ammaanka ee booliiska iska fogeeyeen in weerarka ama dilka loo geysay shakhsiyaadka ku dhintay dibadbaxyada ay ka dambeeyaan wixii qodobkaas ka soo koray dhegeystayaal wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan dhankaasi haddii aan aadna afghanistan kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa cambaareysay duqeyn uu maraykanka sheegay inuu ku dilay hogaamiyihii kooxda alqaacida ayman al zawaahiri taalibaan ayaa maanta oo talaadaha bayaan ku sheegtay in tallaabadaasi ay xadgudub cad ku tahay mabaadi'da caalamiga iyo heshiiska dooxa heshiiskaasoo sannadkii 2020 wada saxiixdeen maraykanka iyo taalibaan ayaa horseeday in ciidamada caalamiga laga saaro gudaha afghanistan afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa sheegay in weerarka lagu dilay ayman al zawaahiri laga geystay guri la degan yahay oo ku yaala aagga sharbuur ee magaalada kabuul halkaasoo ay ku nool yihiin qaar ka mid a madaxda kooxdan mujaahid ayaa xusay in tallaabadu maraykanka qaaday ay qayb ka tahay dhacdooyinkii soo noqday ee 20 sano ee lasoo dhaafay oo aynan dani ugu jirin maraykanka afghanistan iyo sidoo kale gobolka isla dhegeystayaal wararka caalamka ayaynu ku guda jirnaa aqalka madaxtooyada looga arrimiya dalka ruushka kremlin ayaa sheegay inuu socdo in wada hadalla uu socdaan madaxweynaha in aan iraahdo in ay wada hadli doonaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa dalka Turkiga Recep Erdogan waxayna ka hadli doonaan xaaladda cakirin ee ka taagan ariga dalka Ukraine gaar ahaan badda Mediterranean-ka xaggaas oo laga diro hubka ay soo saarto dowladda Ukraine wixii qodobkaas ka soo kordhana dhigisyal wararkayga dambeeyay idaacada ayaad kaga bogan doontaan qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka caalamka aan dib idin kugu celiyo Musab Ismaaciil
Maxamed Axmed Khaliif aad buu maasiin yahay imika nafar inta coronavirus
Corona virus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari